Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 12. iyuni hepdenin çarşende günü. Sunk programamızda zähmet birzaları ise yerleşme üçün baryan rayetleri durlu bahanaları bilen izine uğradarlar. Mari'nin ve da soğudun yasayıcıları sement kıtçılığından kütönyarlar. Ve belik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Qazaqstanın merkezi saylov komissiyasi erki prezidentlik saylovlarının ahirki netijelerini ıqlan edip, geçiş prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin yenisini tasdikladi. Yurdun ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev tarapından geçiş prezidenti hükmünde saylanan Tokayev seslerin 70.96%-ni alıptır. Ozolki jurnalist Amirjan Kasanov seslerin 16.23%-ni alıp, ikinci orunu eyeledi. 9 iyunda energiya tirishlarini bay Merkezi Aziya yurtunda geçirilen saylovlarda hükümet arası 104 atudu protestçinin tutuk edilmegi ses birlisikleri külüge saldı. Rusiyanın meşhur şahsiyetlerinin topori suda çelini üç tutukluğuna hüküm edilen derinepçi jurnalist Ivan Galunov'u koldap çıkış ettiler. Bu ağırlıkta 12 iyunda Moskva'da Galunov'un azat edilmegi uğrunda yürüyüsü geçirilmek gözününde tutuluyar. Galunov ulu möçwürdi nese maddalarını satmak finansığında ayıplanyar. Jurnalistin özü bulori reddedýär. Rap ve rock yıldızları mesur kino oyunçuları video yazgılar arkali 36 yaşlı Galunov'u öz goldowyny bildirdiler. Olar jurnalisti bildirilen ayıplamaların esasızdygyny ve siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdyp, rus resmiýetlerinden olaryň aradan ayrylmagyny soradylar. Galunov'u goldap çykýan edenleriň arasynda belli repçi Oksimiron, DDT toporunun öňde barjy agdasy Yuri Shevchuk, sazandy Boris Klibinshikov ve rejissör Andrey Zvyagintsev dagy hem bar. 12 iýundaky ýürüýüşiň gurumçylary Galunov'a bildirilen aýplamalaryň ardyn ayrylmagyny we toslanandygy aýdylýan aýplamalaryň arkasynda dronlaryň jazalandyrylmagyny talap etjeklerini aýtdylar. Rusiyanın Dağıstan Respublikasının Mahaçkala şehrinin deniz portunda Türkmenistan'dan gelen nevit tankerinde partlama boldu. Hadisede 2 işçi öldü, 3'ü hem yaralandı. Halat edicilerin mağlumatına göre partlama nevit önümlerinin kuyulan portada yüze çıkıptır. Rus havar terişteleri 2000 tonlu nevitli tankerin Türkmenistan'dan gelendiğini aydarlar. Rusiyanın Çeçenistan regionunun Şali şehrinin suudi tutuklukdaki adam hukukları boyunca Çeçen aktivisti Oyub Titiyev möhletinden ir azatlığı göýbermek baradaky hükümi çykarandygyny mälim etdi. Sud Titiyev tutuklukdan boşatmak baradaky kararyny 10-njy iýunda ýygnan etdi. Hükümin 10 günün içinde güýje girmegine garaşylýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen memorial toporunyň Çeçenistan boýunça edarasynyň ýolbaşçysy 61 ýaşly Titiyev 2018-nji ýylyň ýanwarynda tutuk edilipdi. Sonda polisiýa onuň ulagyndan marihuanany tapypdy. Titiyev we memorial nese teristesiniň toporunyň Çeçenistandaky işini togtutmak maksady bilen ýürüýte oklanandygyny aýdýarlar. Martda Salinin suudy Titiyev we bi-kanun nese gaçakçylygynda günäli tapyp, ony 4 ýyl mezbur zähmet koloniýasyna hukm edipdi. Titiyev we onuň goldawçylary aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdyp, olary reddettiler. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo, Washington'da Gürcistan'ın premier ministri Mamuk Bakhtadze bilen duşuşup, iki taraplayın meselelerin gerimini maslağı deder. Devlet departamentinin 10. iyunda beren mağlumatına göre, Amerika Gürcistan'ın öz-özünü qarısız dip ıglan eden Günorta Aset regionunda geçirilen parlament saylovlarının kanunuluğunu ve ondan gelip çıkan neticeleri ıqrar etmeyer. Bizim Günorta Asetiya babatındaki pozisiyamız ütkösüzlüğüne galyar. Bu regionlar Gürcistan'ın ayrılmaz bölüğüdür deyip, Devlet Departamentinin Metbuat Vekili Morgan Ortagus belledi. 9 iyunda Günorta Asetiya'nın Milli Parlamenti deyilip adlandırılan 34 orundan ıvarat kuruluşu saylaw geçirilip, ona 100 töwereği kandidat talaş etdi. Tbilisi bu saylawlary ýazgaryp çykyş etdi. Moskwa 2008-nji ýylyň awgustynda Gürcistan bilen Russiýanyň arasynda turan gysga wagtlyk urustan soň Gürcistanyň Günorta Asetiýa we Abhaziýa regionlarynyň garasyzlyklaryny ikrar etdi. Ve sondan beri bu tweetlerde özünün müňlerçe eferini yerleştirdi.